Patuloy ang pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay na ngayon ay nakasailalim sa Alert Level 3. Ayon kay Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS Director Renato Solidum, nangangahulugan itong nasa high level of unrest ang bulkan at posibleng magkaroon ng malakas at mapanganib na pagsabog sa mga susunod na araw o linggo. Lumalabas ang nagbabagang bato sa bunganga ng Mayon, may rockfall events at volcanic quakes.
Sa Mount Mayon, makikita niyo po na may glow doon sa pinaka-crater niya. Ang tawag namin dyan ay crater glow or banaag. At ito po ay nagmamanipesto na yung tunaw na bato ay nasa ibabaw na. Itinaas po natin ang alert level na itinaas natin noong Sabado 2 ay naging 3 na ngayon na kung saan nandun na sa taas ang magma at posible itong nag-i-increase po yung tendency tungo sa isang mapanganib na eruption.
Pero napansin umano ng PHIVOLCS na manipis ang lahar na dumadaloy sa dalisdis ng Bulkang Mayon. Hindi umano gaanong malaki ang volume ng dumadaloy na lahar. Naglalabas din ang bulkan ng sulfur dioxide, senyales umano na umaakyat ang magma patungo sa bunganga ng bulkan. Nasa 40,000 na ang bilang ng mga residenteng lumikas mula sa paligid ng Bulkang Mayon simula ng mag-alboroto ito noong weekend. Nasa evacuation centers ang mga residente.
Matatakot sa ng bulkan, mga apoy, saka nag-uuntugan ng mga bato. Matatakot sila, hindi makatulog. Sunod-sunod ang ng apo ng lahar, baba.
Pero ang ilan sa mga evacuees nagrereklamo. Kulang umano ang pagkain, tubig at iba pang pangangailangan sa loob ng evacuation centers. Inilagay na ang lalawigan ng Albay sa ilalim ng State of Calamity para mas mabilis na magamit ang calamity funds ng lalawigan ngayong may pagagamitan. Ayon sa mga lokal na opisyal ng Albay, hihingi na rin sila ng tulong mula sa national government para mapondohan at matustusan ang mga pangangailangan ng evacuees. Ang Department of Social Welfare and Development o DSWD, habang patuloy ang pagpapaabot ng tulong sa mga apektado ng pag-alboroto ng Mayon, abala rin umano sa paghahanap ng mga maaari pang gawing evacuation centers. Sa ibang balita, inilarawan ng isang senador na pag-aaksaya lang ng oras ang pagtalakay ng Senado at Kamara sa charter change o CHACHA. Ayon kay Senate President Pro Tempore Ralph Recto, hindi siya naniniwalang uusad ang charter change dahil karamihan sa mga senador ay hindi paborito lalo na at ang intensyon ay ang pagbabago ng porma ng gobyerno. Sa halip na charter change, sinabi ni Recto na makabubuting atupagin na lamang ng Kongreso ang mahahalagang usapin tulad ng tumataas na presyo ng mga bilihin, gayon din ang tumitinding problema sa trapiko. Nagsasagawa na ang mga senador ng mga pagdinig hinggil sa charter change at idinaraos ito sa iba't ibang panig ng bansa tulad ng Baguio, Cebu at Cagayan de Oro City. Magugunit ang gusto ng Pangulong Rodrigo Duterte na amiyandahan ang saligang batas para bigyang daan ang pagbabago sa sistema ng gobyerno tungo sa federalism. Masakma umano ito sa pangangasiwa sa buong bansa kasama ng mga hamon at problemang hinaharap ng mga mamamayan sa Mindanao. Kahapon, nagbabala ang Pangulo na magkakaroon ng giyera sa Mindanao kung hindi maisusulong ang federal system of government.
Kayo, ayaw ng Congress. Some say that it would be a trip to hell. Well, ako, hindi ako makialam. Ano lang gusto ninyo, sige. Pero pagdating ng panahon, sinabi ko na sa inyo, no, the only way is now is to save the Republic. So we'll have to go to war again. And this time, maybe on a bigger scale. Losses, it will include civilians. Kaming taga Mindanao, alam nila. We talk to them, we plead, we beg na pag-usapan lang natin to. We cannot play God. So there has to be a time of reckoning for this.
Yan ang tinig ng Pangulong Duterte. Samantala, umalma si Justice Secretary Vitaliano Aguirre sa pahayag ng news website na Rappler na maituturing na fishing expedition at pagkitil sa press freedom ang gagawing imbestigasyon laban sa kanila. Kasunod ito ng ipinalabas na department order na nag-aatas sa National Bureau of Investigation na mag-imbestiga sa posibleng paglabag sa konstitusyon ng online news site. Iginit ni Aguirre na hindi makatwiran at walang batayan ang pahayag ng Rappler. Hindi rin anya layo ng imbestigasyon na pigilan ng press freedom. Nauna na ang sinuspinde ng Securities and Exchange Commission ang license to operate ng Rappler. Nilabag umano kasi nito ang saligang batas dahil ang bahagi ng Rappler ay pag-aari ng dayuhang mamumuhunan. Sa ilalim ng batas, dapat na buong pagmamay-ari ng Filipino entities ang mga kumpanya ng pamamahayag. Mula sa Pilipinas, para sa SBS Filipino, ako si Shirley Escalante.